Минбар хадис
484-нчи хадис
Саюшаддаду хаза ад-дину бириджалин лайса лахум индаллахи халақ
Бу дин Аллоҳдан насибасиз кишилар томонидан ҳам қўллаб-қувватланаверади.
Баъзи бир инсонлар Payg'ambarimiz alayhissalomga savol berishgan. Undan keyin ham hozirgacha ham shunday savollar bo'lib turadiki, shu fosiq kishilar o'zi musulmon mo'minman deb da'vo qiladi-yu, butun gunoh ishlarini qilib yuradi. Bunday insonlarni nima keragi bor? Deb savol berishadi. Shuning uchun Payg'ambarimiz alayhissalom o'zlarini ummatlarini ichida solih bandalarini ham Fojir, fosiq bandalarni ham himoya qilganlarki, o'ylamanglarki, o'sha siz yomon ko'radigan fosiq, fojir kishilar ham ba'zida kerak bo'lib qoladi. Dinimizni rivojiga ular ulushlarini qo'shadi. Bu dinni shunday kishilar bilan Alloh taolo mustahkam qilib qo'yish ham mumkinki, oxiratda ularga hech qanday nasiba yo'q. Lekin shu dunyoni o'zida yashab o'tadigan kishilar ham ba'zan mana shu islom dinini rivojiga, uni mustahkam bo'lishiga o'zlarini munosib ulushlarini qo'shib qo'yadi dedilar. Bunga misol qilib, buni sharhida masalan o'sha dushmanlar bilan qilingan jangda, urushga chaqirilganda, jangga chaqirilganda hamma barobar umumiy holda jang maydoniga chiqqanda ko'proq o'sha odamlar yomon degan, fosiq degan kishilar dushmanlarni ko'proq qirib g'alaba qozonilgan. Shuning uchun payg'ambarimiz alayhissalom aytibdilarki, dinni rivoji uchun ba'zan mana shunday fisqu fujurga mansub bo'lgan kishilar ham darkor bo'lib qoladi dedilar.
Ming bir hadis